A Diputación Provincial, desde a semana pasada, ten un dispositivo de gestión traballando ao 100%. Nestes momentos, máis de 60 operarios e 40 máquinas da Diputación despeixan estradas, pues, básicamente na zona da montaña e na zona sur. O sea, en 15 concellos, concretamente na zona de Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín, Valeira, tamén na zona de Pedrafita, Pedrafita as Nogais, na zona de Folgoso de Caurel, e despois na zona de Quiroga, Rivas de Sil, Samos e Incio. Nestes momentos estás a traballar en todas elas, nas 35 vías nas que se circula con dificultades, e é necesario en algunhas delas uso de cadenas, pero estás, como dixen antes, actuando en todas e cada unha delas, e estamos que ao largo da mañá queden todas abertas e operativas. E a pesar de que está nevando e siga a nevar, supoñemos que ao longo da mañá pues, queden todas elas abertas.